Vás taky zdravím a chtěl bych se společně s váma podívat do 11. kapitoly a vlastně z té 11. kapitoly přečtu jenom prvních asi pár veršů, protože ten zbytek jsou jenom jména. A nebudu vás s těmi jmény zatěžovat. Ale přečtu vám ten úvod. Jsme v 11. kapitole Nehemiáše, tedy předáci lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z deseti, který by se usadil ve svatém městě Jeruzalémě. 9 dalších zůstalo v jiných městech. Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě. Toto jsou představitelé krajin, kteří se usadili v Jeruzalémě a v judských městech. Každý se usadil ve svém trvalém vlastnictví ve svém městě. Izraelci, kněží, levité, chrámoví nevolníci a synové služebníků Šalamounových. V Jeruzalémě se usadili někteří judovci a benjamínovci. A pak je výčet vlastně jmén už jenom do konce. Tak tolik z Božího slova. A já bych se chtěl společně s vámi podívat zase na některé takové momenty tady z té 11. kapitoly. Tu první jsem vlastně jako rozdělil, že se tam píše o třech skupinách lidí. To jsou vedoucí, pak jsem to nazval hledači Boží vůle a to třetí dobrovolníci. Přičemž neznamená, že ti vedoucí nebyli hledači Boží vůle a dobrovolníci, že nehledali Boží vůli, ale nějak tam jsou specifikovány tyto tři skupiny. Ta první tady v tom našem překladu je řečeno předáci, můžeme to nazvat vedoucí. A to je jedna skupina, která tam zůstala v Jeruzalémě. Evidentně je to zvláštní, že vlastně se tam nikomu potom nechtělo moc zůstat. Jeruzalém už je jaksi dokončen. My jsme čekali, že nastane takový stěhovací boom, něco podobného, co nastává ve vztahu k Praze. A prostě tady nic takového nenastalo. A myslím si, že tady tenhle ten princip, že oni tam se museli nějakým způsobem usadit, že se to tak nějak očekávalo, ukazuje na to, že že tady platí, že podle toho, nebo že ten organismus bije podle toho, jak bije srdce. Nebo funguje. Organismus funguje podle toho, jak bije srdce. Také jádro, zdroj. A v podstatě tady, kdyby ti vedoucí nějakým způsobem neusadili v Jeruzalémě, nebo by to prostě vypustili, řekli by, ať tam jde někdo za nás, tak v té chvíli by vlastně celá ta práce by hrozilo určité ohrožení. Vlastně, když se podíváte do dějin Izraele, tak zjistíte, že jedna z nejhorších kapitol je doba soudců. A ta otázka je proč, odpověď je zřejmě poměrně jasná, že je tam řečeno, nebo je to shrnuto celá tady to období, že každý dělal, co uznal za vhodné. To znamená, jakoby Izrael v době soudců nemá lidi, kteří by národ dlouhodobě vedli a je tam určitá krize vedení. A prostě to se pak podepíše na celém národu. Přitom určitě tam v Jeruzalémě byla spousta skvělých lidí, schopných lidí, ale prostě nebyli tam vedoucí. Kteří by dlouhodobě národ vedli a kteří by taky byli dobrým příkladem. Já si vzpomínám, před několika lety jsem se učil na zkoušku z českých dějin. A vzpomínám, že tam bylo jedno slovo, to jsem si dodneška zapamatoval, kterému jsem nerozuměl. Já jsem jako nerozuměl spousta věcem v českých dějinách, ale to bylo konkrétní jedno slovíčko, kterému jsem nerozuměl. Musel jsem se dívat do nějakého slovníku cizích slov a to slovo, sválně, jestli byste věděli, o co jde, to slovo je nivelizace. Nivelizace, to fakt jako... No, tak asi to víte, všichni přikyvujete, že víte, tak já jsem to nevěděl. A znamená, že je to smazání, vyrovnání nebo smazání jako veškerých rozdílů ve společnosti. Zrovnoprávnění, jo. A v tom komunismu, když jsem se teda učil, byly to 50. léta, to znamenali, že v podstatě, kdo jakoby přečníval, tak byl rychle strčen jaksi do průměru. Ten průměr, to byl ten ideál vlastně. No a když jsem se učil dál, tak jsem pomaličku docházel, že to je něco, co je charakteristické nejen pro 50. léta, ale vlastně pro naši národní kulturu. A nevím, jak je to s jinými kulturami, možná je to stejné, to nevím. Ale každopádně je to určitá nechuť, nebo někdy až odpor k těm, kteří vedou, kteří jsou v čele. Můžeme diskutovat, proč to tak je. Nám nebudete říkat, co máme dělat, my to víme, my nechceme. A nakonec zjistíte, že řada velkých jako českých velikánů, a to nejen třeba v kultuře, já nevím v čem všem, se nakonec se největšího uznání dočkala většinou, až když byli na hřbitově. Vlastně teďka nedávno četl životopis Smetany a pak jsem četl životopis Dvořáka, a to je úplně nádherný příklad. Tedy nádherný ne z jejich jaksi pozice. Když tam ten Dvořák prostě dostává tady v Čechách jednu ránu za druhou a pak odjede do Ameriky a ta Amerika mu prostě tam leží u nohou. No, ale tady v Čechách prostě to je loser. No, o Smetanovi ani nemluví. A takových bychom našli samozřejmě celou řadu. Určitá nechuť k těm, kteří něco dokáží, kteří převyšují ten nějaký průměr. Možná to je lidská vlastnost. Když se podíváme do Bible, tak a vidíme to nakonec i tady v tom jednom jediném verši, tak tam se píše, že tam je potřeba určité hierarchie, že jsou lidi, kteří jsou ustanoveni nejenom Bohem, ale i druhými k tomu, aby byli v čele. Samozřejmě je to věc velmi zneužitelná, je to věc často zneužívaná, ale je to oblast, které se nelze vyhnout. Sbor. Já jsem toto kázání měl mít asi před 14 dníma, takže to není připraveno, protože se bude volit dovolovat starší. Ale v podstatě sbor, který nemá dobré vedení, tak skutečně z dlouhodobého hlediska je jakoby odsouzen k problému. To platí o církvi, to platí o dílčích, jak si třeba i službách. Takže no, neznamená, že se rozpadne, ale upadne do stádia přežívání. Když se podíváte, jak Pavel zakládal sbory, tak on vlastně ustanovoval vedoucí. Jako kdyby věděl, že tam nebude dobré vedení, tak prostě nakonec, kdybych se tady snažil sebe víc, tak jaksi skončí. Zbor se tam neudrží. Když se podíváte na třeba i ve světě velké sbory, které rostou, tak často tam je nějaká výrazná osobnost nebo pár výrazných osobností, kteří tomu dávají nějaký směr. My můžeme tomu říkat, je kult osobnosti a tak to nemá být. To není pravda. Je to hodně právě o dobrých vedoucích. A nakonec vidíme, už se blížíme do konce toho Nehemiáše, že proč byl dokončený Jeruzalém? No, protože tam byl Nehemiáš. Ano, byla tam spousta lidí, těch bezejmenných, a to před Pánem Bohem neexistuje, ale protože tam byl Nehemiáš a pár lidí, kteří by kolem něj, kteří to táhli. Dobrý vedoucí, dobré vedení. Myslím si, že v tomhle tom se pohybujeme ve dvou extrémech. Jeden ten extrém je, to není nic pro mě. Určitě náš sbor má hodně jiných obdarovaných vedoucích. Já mám dost, teďka mluvím spíš tady místním pánům a bratrům a chlapům, já mám dost toho vedení, když jsem někde v práci, nebo v jiných jako to, a tady ještě v církvi, dejte mi s tím pokoj, já to dělat nebudu. Je to zvláštní, že někdy jako v tom sekulárním prostoru jsou lidé velmi jako schopní, se týče vedení, a najednou prostě v církvi, jako kdyby se přehodila nějaká vyhybka. Někdy to nejde, někdy skutečně k tomu někdo není obdarovaný. Ale když nebudou vedoucí, tak prostě sbor bude mít problémy. Já nemyslím jenom vedoucí celého sboru, ale i těch konkrétních dílčích služeb. Ale všimněte si jedné věci. Když Pavel ustanovuje vedoucí, říká Timoteovi, kdo to má být, tak tam je jenom jedna, nevím, kolik je tam vlastností, já nevím, ale hodně. Jenom jedna vlastnost se týká schopností. Je tam napsáno, že má být schopný učit. A celý další výčet se týká charakteru. To je zvláštní, ne? Možná, že já kdybych hledal vedoucí, tak bych řekl, no musí být schopný učit, musí to být dobrý manažer, dobrý pastýř, dobrý, jak se tomu říká, jak si jako s penězma umět pracovat. Jak? Správce, ano, jo, tak tady těch nějakých takový na Übermensch v podstatě. No a ten charakter je taky taková přidaná hodnota. Pavel to jakoby obrací. Protože ty nemůžeš dát, my nemůžeme dát to, co nejsme. Takže to je jeden extrém, prostě když nejsou. A ten druhý extrém potom je určitá nechuť nechat se vést. Nechuť, jak si, je to takový ten postoj, nikdo mi nebude říkat, co mám a nemám dělat. Takový to, taková ta nivelizace, to falešné jaksi rovnostářství. Nikdo nebude nikomu nic poroučet. Já vím, co mám dělat. A obojí vede k destrukci Božího díla, když nejsou ti, kteří by vedli, a když nejsou ti, kteří jsou ochotni se nechat vést. Takže není náhodou, že když už se blížíme ke konci toho, ty celé kapitoly, tak tam čteme o předácích lidu, kteří jdou v čele a kteří v podstatě, ano, oni tam musí být první, kdo do toho Jeruzaléma přijdou a kdo tam zůstanou. Když oni tam nezůstanou, když oni budou jenom ti, kteří říkají, běžte tam, my vám fandíme, ale zůstaneme někde prostě na tom svým jistým, tak tam nikdo nepůjde. Druhá věc, kterou tady vnímám, jsem tady nazval hledači Boží vůle. Tam si všimněte, že se píše o tom, že někteří metali los. Losovali teda doslova. Tak jak si, když se podíváme na ten proces podrobněji, tak prosím vás, los ve starém zákoně neznamená ekvivalent Sazky. Nebo loterie. Jo. Tam se skutečně hledalo o hledání Boží vůle, která se projevovala tímto způsobem. Jo. Když potom se třeba díváte do Josue v 19. kapitoli, jak se rozdělovala zaslíbená země, tak se rozdělovala skrze los. A ne skrze to, jak byl kdo velký, jako jak které pokolení, ale zlosovalo. A oni předtím se za to modlili. Takže los byl způsob hledání Boží vůle. Víme v Novém zákoně, že vlastně když potom takové to nejznámější losování, hledání Boží vůle, tak že jo, místo Jidáš ta náhrada se taky dělá losem. Příkladů bychom našli víc, ale to, co je pro nás důležité, bylo, že oni tady skutečně tímhletím způsobem hledali Boží vůli. Totiž o co tady jde? Většina Izraelců nežila v Jeruzalémě, nežila v těch rozvalinách. Byli to lidé, kteří jaksi tam přišli, byli to zemědělci, to znamená, oni byli závislí na tom, co vypěstovali. Nebyli to lidé z města. Ti lidé, kteří tam potom jaksi zůstávali, tak jaksi byli zvyklí na život na venkově. Nehemiáš v podstatě pak staví Jeruzalém i s lidmi, kteří tam jako dlouhodobě byli usídleni, kteří tam s ním nepřišli z Perzie, ale kteří tam byli usídleni a pak se připojili. Rozumíte? Ale ty lidi tam dlouhodobě jaksi žili tam na těch svých vesnicích, pěstovali dobytek, obilí, já nevím, co tam pěstovalo, a v podstatě potom se připojili k těm, kteří obnovovali Jeruzalém. Byli to jakoby vesničani. A s Nehemiášem se vlastně vrací jenom elity národa, protože ti byli vysíleni. A teďka najednou přichází potřeba a oni mají do Jeruzaléma, ale uvědomte si, že ty lidi byli, to by to znamenalo pro ně jako naprosté vykořenění. To nebylo jen tak. Úplně jak si odejít z toho standardního způsobu života. Jenom si představte, a to se netýká vás, co bydlíte na 13, to se týká nás, co bydlíme jinde než na 13. Kdybychom skutečně, jak si to vzali tak vážně, a teďka říkám, teďka to se týká především třeba i mě, protože taky tady nebydlím, že bychom to skutečně vzali vážně, že tady chceme založit nový sbor a že bychom si řekli, ano, je potřeba se stěhovat. Opustíme ty svý 3+1 někde prostě v Davicích nebo nevím, kde bydlíte a půjdeme sem, protože nám tady jde o ty lidi. A vy, co jste na 13, jste v pohodě? Možná, že já bych měl návrh. Vrátíme se na 6. Vlastně, a oni byli v podobné situaci. A to nebyla jen nějaká taková legrace. Prostě, kdo jste se stěhoval, tak víte, o čem mluvím. A oni tam měli svůj domov, své příbuzné, svoji práci, prostředí, ve kterém se dobře orientovali. To znamená, my bychom to nazvali určitá zóna komfortu. A najednou mají losovat a říct, Pane Bože, dáváme ti jakoby se k dispozici a každá xtá rodina je připravena jít zpátky do Jeruzaléma. Pane Bože, rozhodně to. Je síla, ne? A teďka nejhorší je, že každý může být o ním potenciálním vyvoleným. Já bych to třeba rád zorganizoval pro vás. No. Hodné, děkuju. To jsou ty vedoucí. Ale tam skutečně každý byl ten potenciální jaksi stěhovač, když to takhle řekl. A to znamená, každý potenciálně musel být připraven na to, že tu zónu komfortu, že prostě o ní přijde. Že bude muset tedy něco obětovat Pánu Bohu. Mě to připomíná příběh, který je řečený u Marka ve 12. kapitole, v 41. verši, kde je napsáno o Pánu Ježíši, že si sedl naproti chrámové pokladnici, díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. Mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla tam také jedna chudá vdova, hodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Pak je tam řečeno, že Pán Ježíš si zavolal své učedníci a učedníky a řekl jim, amen pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. A teďka poslouchejme. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla. Všechno, z čeho měla být živa. Víte, když někdy člověk se rozhoduje následovat Pána Boha, a může to být stěhování, může to být cokoliv jiného, tak najednou zjistíme, že to nejde. Většinou se týká, nejvíce to vidět na čase a na penězích. Na peníze a čas, to jsou takové věci, na které si člověk nerad čáhne. To nejvíc bolí. Najednou zjistíme, že nemůžeme jakoby vlastně Pána Boha následovat, nebo mu následovat. Proč? Protože nemáme čas, složité rodinné důvody, někdy jsou zdravotní důvody, někdy to jsou požadavky, já nevím, všude možně, které od nás mnozí mají, je to nedostatek peněz, vždycky jsou důvody. A člověk si řekne jednou, ano, já jednou se to změní, ale až prostě, jak si se vyřeší ty všechny oblasti. Pak jako teda do toho následování půjdu. Ale až se vyřeší ty oblasti. Že ten problém, a to je vidět právě v tom příkladu Nehemiáša, to je vidět u té vdovy, vlastně je v tom, že jakoby přesně ten moment, kdy člověk jaksi nemá, tak je výzva k následování. Když má, nebo když má nadbytek, tak vlastně Pán Ježíš říká, tak když dal jenom ze svého nadbytku, jako tak dobře, něco asi dal, ale je to, ten příklad je ta vdova. To znamená, když hovoříme o oběti, tak oběť není o tom, co dávám z nadbytku. To možná to znáte, že některý charity jsou na to alergický, když říkají, nenoste nám šaty, které jsou roztrhané, které už nikdo nenosí. Dejte to, co je hezký, nebo radši nedávajte nic. Jako kdyby ten princip byl podobný tady v těch příbězích. Že oběť není z toho, co člověk dá z nadbytku. A v podstatě právě to, že máme v něčem nedostatek, že nemáme dořešený některé věci. Že těch peněz není na zbyt a že já nevím, prostě jsou problémy, tak to by člověka mělo popostrčit, aspoň podle toho příkladu té vdovy, ke službě. Otázka je, jestli vůbec někdy v životě nastane situace, kdy teda konečně to bude všechno v pohodě. Jestli takhle vůbec život může být nastaven. Jestli je moudré si říkat až jednou. Já vím, můžete mi namítnout, že tam je spousta nebezpečí, že tím můžu zakrývat některé své problémy a neřešit a popostrkovat je někam do kouta. To je všechno pravda, toho jsem si vědom. Na druhou stranu, oběť je z nadbytku. Oběť není to, co dávám z nadbytku, ale z nedostatku. Takže když se vrátíme do Jeruzaléma, k Nehemiášovi, tak lidem se tam skutečně nechtělo. Se nechtělo stěhovat. Nebyla žádná terna, jako stěhovat se třeba do Prahy. Ale přesto přeze všechno byli ochotni podřídit se Boží vůli. A Bůh to požehnal. To znamená, jestliže jsem říkal, že sbor, církev potřebuje dobré vedoucí, tak ještě musím dodat druhou věc. Potřebuje lidi, kteří budou ochotni překročit onu pomyslnou zónu komfortu. Vstoupit do oblasti, kde si prostě nejsme jistí. Rozumíte? To je... Já z vlastní zkušenosti vím, že to není úplně jaksi příjemné. A já jsem ten první, komu kdo s tím prostě zápasí. A pak je tady dobrovolníci. Byli tam vedoucí, byli tam ti, kteří byli ochotní jít k losu, a pak tam byli dobrovolníci. A je dokonce řečeno, že těm dokonce lid žehná, těm dobrovolníkům. Šli, protože chtěli. Taky se jim asi moc nechtělo, přesto šli. A myslím si, že tady je třetí princip, že ne vždycky člověk jakoby v uvozovkách nadskakuje blahem, když následuje Pána Boha. Někdy jo, někdy to je příjemné, někdy taky ne. Někdy se prostě člověk musí rozhodnout. A myslím si, že to přesně vystihuje naše chození s Bohem. Někdy prostě člověk musí, někdy jde rád. Někdy dělá věci jenom proto, že ví, že to je Boží vůle. A někdy to znamená, že já zatnu zuby a půjdu. To Boží vůle. A někdy, jak si můžeme vyznat, já nesu ten kříž a vyznávám, moje břemeno netlačí a kříž netíží. Abych si přál, aby platilo v mém životě jenom to druhý. Že jako jdu s Bohem a v podstatě nadskakuju štěstím a blahem. Ale někdy to tak není. A někdy to je kříž, a někdy to je pot, někdy to je radost. A jsou období života, kdy pociťujeme to, a jsou období života, kdy pociťujeme ono. Ti dobrovolníci šli, protože věděli, že tak je správně. Obecně se do Jeruzaléma nechtělo. Tak tady máme dva takové tedy, nebo takový jeden pohled na ty tři skupiny lidí. Znamená vedoucí a pak jsou to ti, kteří hledali Boží vůli a pak dobrovolníci. Tak myslím si, že každý z nás, co tady sedí, se s nějakou skupinou nemůže, ale má nebo přímo musí identifikovat. V případě se neidentifikuje a měl by nás to vést k určité reflexi. No a pak jsou tady ještě dva pohledy na společenství. Ten první je různorodost. Někdo řekl, že definoval církev jako sociologický nesmysl. Asi neexistuje společenství na světě, kde by se setkávali tak neuvěřitelně různí, různorodí lidé. Já teďka občas zažívám novou zkušenost v životě a to je zkušenost s doktorama. Je to teda zajímavá zkušenost, rád bych ji jaksi ze svého života vynechal, přesně tak. I když chápu, že po tom, co se děje tady ve sboru, je to takový slabý odvar. A člověk tam zažije neuvěřitelné jako zkušenosti. Až tam tak sedí a ty tam taky zjišťuje, že ten čas je skutečně relativní. Naučil jsem si nosit do čekáren knížky. A mimo jiné jsem taky zažil takovou zkušenost, že jsem seděl v čekárně, tam byl jeden doktor, velmi dobrý doktor, který je také bratrem tedy v jednom sboru. A najednou se tam prostě, najednou tam přišel jeden jiný bratr, to byl kazatel jednoho sboru. Zúrazně to byl Marek, prosím vás, jo, to v žádném případě. A teďka tam jako on tak zaťukal na dveře, což se samozřejmě nesmí, to už jsem taky pochopil, že to se nesmí, to je posvátné místo. On takový bušil tam prostě a teďka on tam vylítla sestra a říká, kde máte kartu? A on říkal, jakou kartu, já jdu za známým. A ona na něj prostě úplně vytřeštila oči. Já jdu tady za známý, ten známý je ten nějaký pan docent, no profesor dokonce, jo, takže tam všichni prostě chodí jako, to je známé, jo, my si tykáme a prostě tak jako. A ona mu říká, jestli nemáte kartu, že to je znamení, abych skončil už. Začíná členská schůze. Tak, jsem tady domluvený se školníkem, abyste to nevěděli. Tak prostě dopadlo to tak, že jak si ta sestra mu řekla, vypadněte, bez karty tady neexistujete. Kam úplně stuhnul, protože za dveřmi byl bratr profesor. Prostě jakže neexistuje. Prásk, ona zavřela dveře a prostě. No dotyčný si pak musel pěkně říct pro kartu, jako všichni normální smrtelníci. Posadit se do čekárny, jako všichni normální smrtelníci. A nejenom to, pěkně čekat. Asi hodinu čekat, jak si to. No. V podstatě, jak si uvědomil jsem si, že v té čekárně na urozenosti nezáleží, to chci říct. A jestli jdete, jestli jdete za panem profesorem, za bratrem ve sboru, tam jdete prostě za panem profesorem, doktorem. A jestli nějaký bratr, tak to si nechte prostě na jindy. Ale tím vás nechci odradit, abyste chodili do nemocnice. Prostě tam z té nemocnice jsem pochopil, že tam funguje nějaká sociologická zákonitost. Zákonitost je, že jsou si všichni rovni před nemocí. A nejenom to, že prostě musíte čekat a tak dále. Když se podíváte do Jeruzaléma, do církve, na Boží tělo, tak jako tím mám na mysli tedy církev, nebo na rodinu, tak my tam čteme ten výček lidí a tam skutečně byli lidé urození, neurození. Možná bychom dneska řekli, byli tam i ty profesoři, i ti politici, ale byli tam i chrámoví nevolníci, byli tam kněží, kazatelé a vedle nich tam byli vrátní. Byli tam lidé z urozených rodů, lidé z nourozených rodů, všichni jeden vedle druhého. Ale to, co je důležité, že přestože se mluvilo o té hierarchii, tak všichni měli své naprosto nezastupitelné místo všichni byli použiti k obnově Jeruzaléma. Někteří byli víc vidět, někteří byli méně vidět, ale Hospodinu sloužili podle svých obdarování. A to je ta krása církve. Jsem si to úplně uvědomil, jsem byl jenom členským shromáždění v jednom sboru a tam vedle, tam teda skutečně seděl přímo vedle sebe, seděl člověk, který je z okolností nějaký doktor teologie a vedle něj seděl člen sboru, který prostě neudržel sliny. Tam seděl a tam tak prostě to a tekli mu tam. A tam seděli vedle sebe a vedle a schválili Pána Boha, pak byla nějaká členská schůze a teďka tam oba dva jak si měli příspěvky. Byl určitý rozdíl v těch příspěvcích, v kvalitě těch příspěvků, ale přesto jsem si uvědomil, to je církev, to je krása církve. Ta jinakost. Rozumíte, to je tělo. A nejenom to, ale to tělo se potřebuje. A takhle to fungovalo v Jeruzalémě. A proto i tady každý má své naprosto jedinečné místo. A zároveň, když se tady když tohleto se vytratí, tak tím trpí celé tělo, nebo trpí tím celý zbor. Víte, že Pavel přirovnává tělo, teda církev k tělu. Dneska ráno jsme vstali, proto jsem přišel taky pozdě, jsme měli takový dramatičtější ráno, protože ten malej prostě se zbudil a se to hrozně jako plakal bolestí a říkal, že ho bolí ucho. A nevím, co má, jestli zánět středního ucha, tak jsem mu nemohl říct, že to jenom ucho, to je malý, to prober se, jo, kdyby tě bolela celá hlava. Ale prostě. A to jsem mu neřekl, to zdůraznil prostě. Jo. Jedna taková malinká věc, jako je ucho, otráví to celé tělo. Ale rozumíte, na těle to chápeme, ale někdy nám tohle to uniká ve vztahu k církvi nebo ke sboru. Ale tam to je úplně stejný princip. Proto každý, kdo tady má, sedí, je naprosto jedinečně zastupitelný. Nebo má svoje ohromnou hodnotu před Pánem Bohem. Všichni mají své místo. A právě někdo přirovnal dnešní církev spíš k fotbalovému zápasu. To znamená, pár lidí se může strhat a ostatním fandě. Nebo komentují jejich výkony. Tak fanděj to ještě ne vždycky, okomentují jejich výkony. A to je samozřejmě ta horší varianta. No, a pak se ti dotyční strhají, přestávají stíhat a diváci odchází na jiný zápas. Přeloženo do církevní mluvy, odcházejí do jiného sboru. Takhle to funguje. To. Tak já neříkám, že takhle funguje samozřejmě tady, ale prostě i tak to může někdy fungovat. Tak různorodost a poslední myšlenka je tady bez vavřínu. Právě proto jsem nečet ty jména, protože tam je, jak si, já nevím, někdo, přiznám si, že skutečně ty jména, jako jsem nepočítal, dočetl jsem se v nějakých slovnících, že je tam 128 jmen. Kdybyste se četli jména v Nehemiáši, tak jich tam prý 822. Není to teda teďka skutečně výsledek mého bádání. Tady jsem použil některé výkladové slovníky. Co nám tím písmo ukazuje? Tam je, o těch 128 je řečeno, že byli udatní. O 822 je řečeno nějak, že prý konali službu v domě. Moc nic prostě, jak konali službu v domě. Ale za každým tím příběhem je příběh. Za každým tím jménem je příběh. Jednou, až se bude psát, teďka bude 130 let CB výročí. A víte, co bude napsáno o CB, že před 4 roky vznikl na Praze 13 sbor. A bude tam možná jméno ještě kazatele. Všechno. Jedna věta. Nic víc. Ale za každým tím člověkem, který tady teďka sedí, je celý další příběh. Tak jako za každým tím jménem těch 822 lidí. Ale právě to nám ukazuje ten princip, že nejde o slávu, ale o věrnost a o to, že Bůh ví o těch lidech. Dokonce tak, že tam jsou zaznamenána jejich jména. Ale jak si často lidi o tom nevědí. Já bych chtěl tak pro odlehčení říct, nevím, jestli to můžu říct, ale nechci tím jakoby nic jakoby degradovat, a říct takový, jak si mě takový jako, já nevím, jste příběh, není to úplně podle pravdy, jo. Je to prostě o tom, že si na konci, že si Pán Bůh prostě pozve 3 nejmocnější muže světa. Slyšeli jste to? Ne? Baracka Obamu, Vladimíra Putina, samozřejmě Václava Klauze. Kterým řekne prostě, že bude konec světa. Kterým říká prostě jako, Nastane konec světa a chtěl bych, aby se to oznámili svým národům. Tak Obama předstoupí před kongres a řekne, mám pro vás dvě zprávy. Ta dobrá je, že Pán Bůh existuje. Ta špatná je, že nastane konec světa. Přijde Putin, Národním náměstí oznámí, mám pro vás dvě špatné zprávy. Pán Bůh žel existuje a ještě ke všemu bude konec světa. Přijde ten poslední a řekne, mám pro vás dvě dobré zprávy. Patřím mezi tři nejmocnější muže světa. Lisabonská smlouva opravdu, ale opravdu nebude schválena. Že se jedná určitou jako parodii na slávu, možná na narcisismus, já nevím. Ale já si myslím, že ta touha je nakonec v každém z nás. Jo, a možná kdyby někdo znal dobře mě, nebo kohokoliv z nás, tak možná, že by dokázal vytvořit podobný vtip, který by nás zase jinak vystihl. A je to přirozené, ale nemá nám to diktovat. A kdo si řekl, že to, kdo si se pozná, co děláš, když tě nikdo nevidí? To, kdo si se pozná, co děláš podle toho, když tě nikdo nevidí. To znamená, kdy nejsi na tom pomyslném pódiu. A pro Boha nejsme jeden ze 183, tak jako v té 11. kapitole, ale jedinečný, neopakovatelný originál, obraz. V tomto případě to byli ti lidé, kteří stavěli Jeruzalém. A to, co spojovalo ty lidi, nebyla jejich sláva, ale sláva toho, pro koho Jeruzalém postavili. Touha je nenechala jen tak a proto šli a Jeruzalém stavili. Takže jsem ukázal tři skupiny lidí na závěr, vedoucí, ti, kteří hledali Boží vůli a dobrovolníky a všichni svým jedinečným způsobem v těch okolnostech, z kterých se nacházeli, reagovali na Boží vůli. Ten druhý pohled je pohled na společenství, které se skládalo z těch lidí, kteří byli v Jeruzalémě. Já jsme se tady ukazovali na tu různorodost, tvoří krásu církve a ten moment bez vavřínu a slávy. A tak ta moje touha pro náš sbor je, aby tady byli dobří vedoucí. Aby tady byli ti, kteří hledají Boží vůli, kteří se nebojí překročit zónu komfortu. Zároveň, aby jsme byli těmi, kteří právě tím svým obdarováním, tu svou jinakostí vytváří ten nádherný organismus, který může být i církev, potažmo sbor na 13. Tak vám k tomu přeju hodně požehnání. Amen.